Slušate radio Slobodna Evropa. Dobar dan i dobrodošli u naše regionalno izdanje 6. septembra. S vama su u praškom studiju Svjetlana Petrović i Mirjana Rakila, o Beogradskom birou Ljudmila Cvetković. Vijest dana je da je Holandija odgovorna za smrt trojice Bošnjaka iz obitelji Nuhanović i Mustafić, koji su ubijeni u genocidu jula 95. Tako je naime presudio Vrhovni sud u Hagu. Govorimo i o najvažnijoj sporednoj stvari na svijetu, nogometu, koji je na Balkanu ni manje ni više nego ozbiljno političko pitanje, jer eto u Beogradu se susreću Srbija i Hrvatska, a Bosna u Zenici protiv Slovačke pokušava osigurati put na svjetsko prvenstvo u Brazilu. No najprije će nam Ljudmila reći što je kao vijesti dana još izdvojila.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
U blizini Prijedora otkrivena masovna grobnica. Josipović u prvoj poseti Prištini čestitao na impresivnom napretku. Lokalni izbori na Kosovu u fokusu razgovora Dačića i Tačija u nedjelju najavljeno u Briselu. Moskva traži od Crne Gore rješavanje situacije u Kapu. Vođi obraza Mladenu Obradoviću 8 mjeseci zatvora. Obama i Putin razgovarali na marginama samita G20 bez približavanja stavova o Siriji. Košarkaši Bosne i Hercegovine pobedili Crnu Goru na evropskom prvenstvu.
Korak dalje.
Pravda je stigla obiteljima Nuhanović i Mustafić, koji su tužili državu Holandiju zbog postupaka holandskog bataljuna koji se nalazi u julu 95. u vrijeme genocida u Srebrenici, koja je tada bila UN-ova zaštićena zona. Vrhovni sud u Hagu tako je presudio po zahtjevu Hasana Nuhanovića, prevodioca u holandskom bataljonu, koji je izgubio oca, majku i brata, Terize Mustafića, koji je radio kao električar u bazi holandskog bataljuna u Potočarima. Slušamo Tinu Jelindizdar.
Za smrt tri Bošnjaka od danas je zvanično odgovorna i država Holandija, jer je prema odluci Vrhovnog suda imala efektivnu kontrolu nad spornim ponašanjem holandskog bataljona ili, kako je navedeno u odluci, postupci holandskog bataljona mogu se pripisati državi. Na ovo priznanje Hasan Nuhanović čekao je više od 10 godina, kada je zajedno sa porodicom Mustafić pokrenuo građansku parnicu protiv Holandije. Nakon odluke Vrhovnog suda, za naš radio kaže...
I to je zapravo ono najvažnije zbog čega sam ja pokrenuo ovaj postupak, da država prizna da su njeni pripadnici holandskog bataljona ljude izručili u ruke egzekutorima. Bilo je teško slušati advokata države više puta u toku 10 godina koji su iznosili iskrivljene informacije i tako dalje, kao da ono što sam ja svojim očima vidio se nije ni dogodilo. Vrhovni sud je dakle ovim potvrdio da se odgovornost prepisuje državi Nizozemskoj, ali istovremeno da se može prepisati i Ujedinjenim nacijama, odnosno da jedno ne isključuje drugo.
Holandski okružni sud je 2008. godine zaključio da Holandija nije odgovorna za neuspjeh svojih trupa, da zaštite Srebreničku enklavu 1995. godine, ali su tužitelji uložili žalbu na tu presudu, koja je 3 godine kasnije i prihvaćena. Nakon što je Vrhovni sud odbio reviziju države i potvrdio drugostepenu presudu, predmet je pravosnažno okončan. Odluku Vrhovnog suda ipak čekalo se sa zebnjom, posebno nakon što je tužilaštvo Holandije početkom godine odustalo od sudskog progona trojice holandskih visoki vojni oficira, zbog smrti Bošnjaka također po prijavi koju je pokrenuo Nuhanović. Implikacija posljednje odluke Vrhovnog suda, kaže Nuhanović, imat će međunarodni karakter.
Mirovnih misija ima ih i sad i ovo na neki način uspostavlja pravni presedan. Mislim da će države u budućnosti morati pažnju obratiti na ove stvari, da se ove stvari ne ponove, kad šalju svoje vojnike u mirovne misije. I da se nadam da će na taj način ova naša pravna bitka koja je dobijena evo pomoći nekim budućim mirovnim misijama i ljudima koji budu u sličnoj situaciji.
Već nekoliko godina pred sudom u Hagu vodi se građanska parnica koju su protiv države Holandije i Ujedinjenih naroda podnijele žene Srebrenice, iako je sud utvrdio da Ujedinjene nacije imaju apsolutni imunitet. Postupak je nastavljen u dijelu tužbe protiv Holandije, zbog čega u Udruženju žena Srebrenice presudu Vrhovnog suda smatraju izuzetno važnom. Predsjednica udruženja Munira Subašić.
To je kolektivna tužba i mislim da ćemo mi dobiti, ako Bog da isto, jer ova presuda da su odgovorni za 3 čovjeka, oni su u stvari odgovorni za sve ljude koji su ubijeni u genocidu u Srebrenici. Ova presuda nam je dala zeleno svjetlo da mi se možemo nadati pravdi i pravednosti.
Advokat Samir Guzin dodaje.
Ova presuda će imati svakako ogromne pozitivne implikacije, dakle utjecaj i na predmet u kojem naš tim zajedno sa kolegama iz Holandije zastupa preko 6000 majki Srebrenice. Po holandskom pravu se u posebnom postupku utvrđuje prvo odgovornost za štetu, a sama visina štete ili kompenzacije u drugom, dakle posebnom postupku. U praksi se ne vodi nikada taj drugi predmet, nego dolazi do nagodbe. Tako da nam je sada i to interesantno, jer će upravo kompenzacija koja će se dosuditi gospodinu Hasanu Luhanoviću vjerovatno primijeniti i na naš slučaj.
Odluka Vrhovnog suda je konačna, pa državno pravobranilaštvo Holandije više nema pravo na žalbu. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelindizdar.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
I prije nego što se pozabavimo nogometnim očekivanjima, presudnim, povijesnim, ali svakako utakmicama visokog rizika, mikrofon prepuštamo Ljudmili Cvetković sa opširnim pregledom vijesti.
U okolini Prijedora u mjestu Tomašice otkrivena je masovna grobnica sa velikim brojem žrtava, saopštilo je tužilaštvo Bosne i Hercegovine. Portparol tužilaštva Boris Grubešić.
Masovna grobnica bila je skrivena vještačkim nasipima zemlje, a detaljnim kopanjem otkriven je čitav sloj tla od nekoliko metara sastavljen od nagomilanih posmrtnih ostataka. Broj žrtava zakopanih u ovoj masovnoj grobnici prema prvim vizualnim procjenama je više desetina žrtava, a točan broj identitet žrtava bit će utvrđen daljnjim iskopavanjima i utvrđivanjem identiteta raspoloživim forenzičkim metodama. Prema prikupljenim dokazima u masovnoj grobnici su tijela žrtava bošnjačke i hrvatske nacionalnosti sa područja Prijedora i okoline koje su ubijene u ljetu 92. godine.
Predsjednik Ivo Josipović prvom službenom posjetom Kosovu završava četvorodnevnu balkansku turneju.
Ja sam ovdje bio davno, zadnji put, možda skoro 35 godina i moram reći da je napredak koji se vidi zaista impresivan, ja vam na tome čestitam.
Kosovska predsjednica Atifete Jahjaga naglasila je posvećenost Kosova da hrvatski narod koji živi na Kosovu postane ustavna zajednica sa garantovanim mestom u skupštini.
Razgovarali smo konkretnije o unapređenju naših bilateralnih odnosa u svim oblastima, izrazili smo interes za razvoj ekonomski odnosi i trgovinske razmjene, kao i saradnju u kulturi i obrazovanju.
Glavni fokus nove runde razgovora premijera Ivice Dačića i Hašima Tačija u nedjelju u Briselu biće na pripremi lokalnih izbora na Kosovu, izjavila je portparolka visoke predstavnice Evropske unije Maja Kocijančić.
To neće biti jedina tema, da će oni razgovarati o implementaciji aprilskog dogovora i da mora da se nastavi sa tempom kojeg su i jedna i druga strana i obećale.
Kosovski premijer Hašim Tači izrazio zadovoljstvo zbog priprema izbornog procesa.
Od izuzetne važnosti da se ovi izbori po prvi put održavaju na celoj teritoriji Republike Kosovo. Učešće partija sa severa je od izuzetnog značaja za konsolidaciju i ojačavanje naše države.
Ruski ministar za vanredne situacije Vladimir Pučkov zatražio je od vlade Crne Gore da počne da rešava situaciju u kombinatu aluminijuma Podgorica KAP. Kao pritisak, Pučkov je okarakterisao to što su vlasti u Crnoj Gori uhapsile finansijskog direktora KAP-a Dmitrija Potrubača zbog nelegalnog preuzimanja struje iz evropske interkonekcije u vrednosti od 10 miliona eura. Vođa organizacije Obraz Mladen Obradović osuđen je pred prvim osnovnim sudom u Beogradu na 8 mjeseci zatvora zbog širenja rasne i druge diskriminacije, rekla je portparolka tog suda Ivana Ramić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Barack Obama najavio je da će se utorak obratiti naciji po pitanju eventualnog vojnog učešća te zemlje u napadu na Siriju. Evropska unija i Iran razgovarat će o nastavku nuklearnih pregovora krajem mjeseca tokom Generalne skupštine Ujedinjenih nacija u Njujorku. Visoka predstavnica Evropske unije Catherine Ashton dogovorila se sa ministrom spoljnih poslova Irana Javadom Zarifom da se ponovo sretnu krajem mjeseca. Rekla sam mu da smo moje kolege i ja spremni da pokrenemo razgovore u cilju da pokušamo i ovo da pomerimo napred. Košarkaši Bosne i Hercegovine došli su do prve pobjede na evropskom prvenstvu u Sloveniji, pošto su u trećem kolu pobedili Crnu Goru sa 76-70.
Iz drugog u prvi plan.
Sa košarkaških idemo na nogometne terene. Meč visokog rizika večeras u Beogradu. Nogometne reprezentacije Srbije i Hrvatske na Marakani igraju utakmicu kvalifikacija za svjetsko prvenstvo. Iako susret gotovo da nema rezultatski značaj poput Srbije prema Brazilu, blagajne su jutros bile pune, a meč je glavna tema u razgovoru Beograđana. Večerašnju utakmicu spremno dočekuje i policija, koja je za osiguranje angažirala više hiljada pripadnika različitih policijskih jedinica. Ognjen Zorić ima priču.
Sati pred meč Srbija-Hrvatska, dan u Beogradu od prethodnog razlikuje veći broj policajaca raspoređenih po gradu. U gradskom prevozu, u međusobnom razgovoru putnika koji odlaze ili se vraćaju s posla, često se može čuti reč utakmica. Kod stadiona Partizana, nedaleko od Marakane, na koju će večeras od 20:45 izaći fudbaleri reprezentacija Srbije i Hrvatske, jutros je bila gužva pred blagajnom.
Pobjedu očekujemo.
Pobjedu.
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 Reci mi kako će izgledati danas na stadionu, kako će navijenje biti?
Nadamo se dobro.
Šta znači dobro?
Da neće biti incidenata nekih naročito.
Niko ne smije što kaže.
Što?
Pa strana se.
Što nema?
Ne, šta očekamo?
Znači strane kvalifikacije.
Ja očekam 3-0, ali ajde sad.
Ovo priče dobro 1-0.
Kako je vaša prognoza?
Nije. Pa mora da i dobijemo, znači, prošle stvar.
Kako je pobjeda Srbije?
Kako mislite će biti atmosfera na tribinama?
Atmosfera će biti u redu, 2-1 za Srbiju i to je to.
Kako će navijenje biti?
Treba bude normalno.
U fulu!
Šta to znači?
S obzirom da će biti pun stadion, tako da šta može se očekuje?
Kakav fudbal očekujete? Očekujemo utakmicu s malo golova i nadamo se pobjedi Srbije minimalno 1-0.
Nade su, kako ste čuli, velike, iako pobjeda i brojni golovi kojima se nadaju naši sagovornici, fudbalerima Srbije neće kupiti kartu za Brazil. Osim rezultata, dok se čekalo na kartu, razgovaralo se i o velikom broju policajaca koji će obezbeđivati meč. Odgovor na pitanje da li je angažovanje 4000 pripadnika snaga reda opravdano ili preterano, razlikuje se od toga da li ste ga postavili simpatizeru mlađe ili starije generacije.
Preterano.
Zbog čega?
Pa ne znam. Mislim da ipak nema ni Gostovića navijača, mislim da ne bi trebalo toliko policajaca da bude.
Jeste, potrebno ipak da, zbog sigurnosti neke i zbog sveta da vide da smo ipak učinili sve za ovu utakmicu, tako da u redu je to što je 4000 policajaca.
A prvi potpredsjednik vlade Srbije Aleksandar Vučić upozorava, svi koji pokušaju da prave nerede bit će sankcionisani i niko ne sme da se igra s državom.
Mi danas imamo test da li država funkcioniše ili ne. Oni koji misle da mogu da se igraju sa našom državom, da krše zakon, remete javni red i mir, bit će sankcionisani vrlo oštro, vrlo jasno, vrlo žestoko i ja mislim da tu nema velike priče.
Poruke o fair playu su zajedno iz Beograda poslali i ministri sporta dve zemlje, Vanja Udovičić i Željko Jovanović.
Želio bih ovim putem da ponovo pozovem sve ljude večeras na utakmicu, na fair i korektno ponašanje, sve roditelje da povedu svoju decu, da pokažemo da je Srbija svet.
Ja bih kao kolega Udovičić pozvao sve večeras na utakmicu, da to bude praznik sporta, praznik nogometa i jedan novi most kvalitetne suradnje između Republike Hrvatske i Republike Srbije.
Jedino oko čega se dva ministra nisu saglasila jeste ko će večeras pobediti.
Ne sumnjam u pobjedu Hrvatske.
Mislim da ćemo razočarati svog hrvatskog kolegu.
Uoči utakmice s delegacijama oba fudbalska saveza razgovarao je predsjednik Srbije Tomislav Nikolić, koji je najavio da će i sam večeras otići na stadion. Nakon razgovora rekao je da su ga čelni ljudi srpskog i hrvatskog fudbala uvjerili da se može očekivati fer utakmica. Predsjednik fudbalskog saveza Hrvatske Davor Šuker upozorio je da će svaki mogući incident na Marakani skupo koštati oba saveza. A da su upozorenja poput takvog potrebna svedoči slučaj sportskog novinara Milojka Pantića, čuvenog širom nekadašnje Jugoslavije.
Ja sam ovih dana u
stalasao patriotske duhove u Srbiji, jer sam izjavio za hrvatske novine da Hrvatska u Beogradu ima realne šanse da dobije, odnosno čak i da navijam da Hrvatska dobije. I sad su ona mene proglasili, današnji tabloidi, da sam izdajnik nacije, malte ne, kao da se rival u sportu pobeđuje viškom patriotizma, a ne viškom znanja. Nisu Hrvati nas izbacili sa svjetskog prvenstva, nego smo mi sami sebe eliminisali.
Uprkos tome, Milojko Pantić veruje da će večeras na stadionu biti drugačije.
Mislim da ipak da je u manjini taj deo patriota, u stvari to su kvazi patriote, da su oni u manjini u društvu i ja mislim da će danas atmosfera na stadionu to pokazati.
A osim utakmice, javnost Srbije zanima se i gostima koji borave u Beogradu, pre svega vlasnikom i menadžerom Chelsea, Romanom Abramovićem i Jose Mourinhom, ali i kontroverznim čelnikom zagrebačkog Dinama, Zdravkom Mamićem. Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Ognjen Zorić.
U Hrvatskoj će se prijenos večerašnje utakmice organizirati u samo dva grada. Za razliku od proljeća i hrvatske pobjede od 2-0 nad Srbijom, kada se zajedno navijalo u 20 hrvatskih gradova. Oko toga hoće li se tenzije izazvane prosvjedima oko postavljanja dvojezičnih natpisa u Vukovaru preliti na večerašnje navijanje, mišljenja su podijeljena, kaže Eni Zebić.
Da li slučajno u glavnom gradu Hrvatske moći će se organizirano gledati prijenos u parku Bundek na novozagrebačkoj obali Save, dakle prilično daleko od centra grada. U proljeće se zagrebačku utakmicu Hrvatske i Srbije gledalo na video zidu postavljenom na središnjem gradskom trgu Bana Jelačića, ali ove godine tamo sajam vegetarijanske prehrane. Od većih gradova organizirano će se prijenos pratiti samo u Slavonskoj Požegi, ali zato ostaju tisuće i tisuće kafića po Hrvatskoj sa velikim televizorima i prigodnim cijenama pića. Organiziranog praćenja prijenosa nema ni u Vukovaru, jer su čak i organizatori prosvjeda protiv stavljanja dvojezičnih natpisa na državne institucije shvatili da bi situacija vrlo lako mogla izmaći kontroli. Predsjednik stožera za obranu Hrvatskog Vukovara, Tomislav Josić.
Mi ne želimo gledanje utakmice nikako ovdje, jer će doći masa ljudi sa strane koju ne može kontrolirati niko. Prema tome, mi nismo pozvali nikog ovdje na gledanje utakmice, niti organiziramo ovdje išta.
Policija zbog same utakmice, ali i zbog mogućeg preljevanja povišenih tenzija zbog prosvjeda oko postavljanja dvojezičnih ploča, prati situaciju, ali za sada nema nikakvih zabilježenih incidenata. Za naš radio govori glasnogovornica policije Jelena Bikić.
To su naši redovni poslovi policije. Normalno da nećete zanemariti činjenicu da je večeras utakmica i da bi moglo biti možda nekakvih okupljanja, recimo po kafićima gdje će ljudi pratiti utakmicu, ali nije to ništa izvanredno, niti ništa da bi se stupanj pripravnosti trebao dizati na tako visoku razinu.
Mediji naveliko prate situaciju u Beogradu, a što se Hrvatske tiče, na javnom servisu moglo se čuti izjavu građanina Vukovara, koji današnju utakmicu u Beogradu razumije kao dio, po njemu, utemeljenih prosvjeda protiv uvođenja dvojezičnosti. O tome za naš radio programski direktor inicijative Mladih za ljudska prava Mario Mažić, čija nevladina udruga upravo danas po Vukovaru polijepila dvojezične plakate, kojima, kako kažu, u ime tihe većine ustaju protiv onih koji postavljanje dvojezičnih ploča koriste za poticanje nacionalizma i sukoba.
Poči ove utakmice kao i ranije, uvijek imamo te nacionalističke komentare koji kroz sport zapravo promoviraju politiku i na neki način nastavljaju borbu kroz sportske događanja. Umjesto da to bude arena jednog prijateljstva i jedne zdrave kompeticije, a ne sukoba.
Većina medija prenosi pisanje Beogradskog Lica kako će ekstremističke grupe iz Hrvatske napraviti kaos na utakmici i izazvati sukobe s policijom. Međutim, kao da se zaboravlja dogovor da na proljetošnoj utakmici u Zagrebu i danas u Beogradu nema navijača gostujuće momčadi. Kada se u proljeću u Hrvatskoj kupovalo karte za susret sa Srbijom u Zagrebu, svaki je kupac morao dati svoje osobne podatke, pa su se neki čak žalili da je to diskriminacija onih koji nisu hrvatski državljani. Tako da ako isti režim primijenjen na današnju utakmicu u Beogradu, na stadionu neće biti hrvatski navijača. Hrvatska policija na granici radi svoj posao, kaže glasnogovornica Bikić.
Naravno, na granici da ćemo malo pojačati što se tiče same kontrole i odlaska, pošto je dogovor da nema gostujućih navijača, normalno je da nećemo niti dozvoliti, naročito po pitanju navijača koji su evidentirani kao izgrednici na nogometnim utakmicama, njihov odlazak u Republiku Srbiju na utakmicu, pošto ne mogu niti kupiti kartu, dakle nema ni smisla, a nema niti svrhe da idu tamo.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajbić.
Nogometnoj groznici pridružili su se i bosansko-hercegovački građani. Nogometaši Bosne i Hercegovine večeras u Zenici na Bilinom polju dočekuju selekciju Slovačke u kvalifikacijskom susretu za svjetsko prvenstvo u Brazilu iduće godine, u kojem bi pobjedom Bosna mogla ovjeriti odlazak na prvo veliko takmičenje. Šeri Babić prenosi dijelić današnje atmosfere u Zenici.
Ovako je bilo na dočeku BH Zmajeva ispred hotela Dubrovnik.
Naš dijamant, da će on opet zatresti mrežu, Pjanić i možda Meduljan.
Trbiške je došlo na utakmicu.
Da očekujete?
Pa očekujemo pobjedu.
Spahi
Čekov. Pa već se osjeti atmosfera.
Sinoć su slovački reprezentativci trenirali na stadionu Bilino polje. Selektor Jan Kozak je izjavio da BiH ima kvalitetan tim i da zaslužuje da se plasira na svjetsko prvenstvo. Danas je u Zenici poseban režim saobraćaja, a učenici gradskih škola imat će skraćene časove. I policija je spremna, napominje Aldina Ahmić, potparolka kantonalnog MUP-a.
Da se večerašnja utakmica odigra u jednom sigurnom ambijentu, a da se svim gostima, navijačima, stručnom osoblju pruži maksimalna lična i imovinska sigurnost.
U blizini stadiona Bilino polje traži se zlatna vrijedna ulaznica za meč koji bi mogao označiti plasman BiH na svjetsko prvenstvo. U to je uvjeren i Zvjezdan Misimović.
Imaju dosta kvaliteta, ali znaju tako i podbaci kao što su protiv Lihtenštajna da odigrali neriješeno, tako da mi moramo gledati naše kvalitete. Ja mislim, ako pokažemo na terenu to što znamo i pokažemo naš kvalitet, da ćemo pobijediti sigurno.
Susret BiH Slovačka počinje u 20:15, a procjena je da će stadion Bilino polje biti popunjen 2 sata ranije. Za Radio Slobodna Evropa, Šerif Babić, Zenica.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
I tako, dok se pola Balkana ovoga petka bavi nogometom, lideri G20 grupe najrazvijenijih država svijeta i brzo rastućih ekonomija, te predstavnici svjetskih i europskih organizacija, završili su dvodnevni samit u Sankt Petersburgu. Sirija je zasjenila raspravu o važnim ekonomskim pitanjima. Više zna Biljana Jovičević.
Ovo okupljanje G20 uvijek će biti podijeljeno po pitanju Sirije, predvidio je jutros britanski premijer David Cameron, i tako je ostalo do kraja. Vladimir Putin i Barack Obama imali su 20-minutni sastanak na temu Sirije, ali su njihove razlike o tom pitanju ostale. Iako većina članica G20 vjeruje da je Bašar al-Asad 21. avgusta upotrijebio hemijsko oružje na svoje građane, ostali su podijeljeni oko vojne intervencije bez odobrenja Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija. Američki je predsjednik rekao da svijet ne može nezainteresovano gledati na upotrebu hemijskog oružja u Siriji, jer je to prijetnja globalnom miru. I to prepoznaje sve više političkih aktera u svijetu, kaže on. Pozvao je još jednom na vojnu intervenciju, ali kako je rekao, Sjedinjene Države neće stati svojom čizmom u Siriju. Ovdje u Sankt Petersburgu lideri Europe, Azije i Bliskog istoka okupili su se da kažu da se međunarodne norme protiv upotrebe hemijskog oružja moraju poštovati i da je Asadov režim koristio to oružje na sopstvenom narodu, a kao konsekvenca potreban je snažan odgovor. Barack Obama najavio je da će se utorak obratiti američkoj naciji po pitanju vojnog učešća njegove zemlje u napadu na Siriju. Također je rekao da zna da će mu biti izuzetno teško da ubijedi Kongres da odobre upotrebu sile protiv Sirije i da razumije skeptičnost po tom pitanju. Odbio je da špekuliše da li će Kongres u konačnom reći ne akciji protiv Sirije. Kaže i da nije očekivao da će se on i ruski predsjednik Putin saglasiti.
On Siriju.
O Siriji ja sam rekao da ne očekujem da se nas dvojica saglasimo oko upotrebe hemijskog oružja, ali je moguće da će nakon UN-ovog izvještaja biti mnogo teže gospodinu Putinu da održava sadašnju poziciju. François Hollande, predsjednik Francuske, kao i Barack Obama, nema dileme oko upotrebe hemijskog oružja i Asada drži odgovornim za taj zločin. Hollande kaže da i bilo kakav napad na Siriju neće imati za cilj da sruši Asada, već da pogura političko rješenje. Vladimir Putin je kao domaćin samita G20 u Sankt Petersburgu prvi održao preskonferenciju i ponovio da su stavovi vodećih zemalja svijeta podijeljeni. Neeksplicitno pitanje kako će se Rusija ponašati u slučaju vojne intervencije u Siriji, Putin je rekao da će njegova zemlja nastaviti sa dosadašnjom podrškom. Hoćemo li nastaviti da pomažemo Siriji? Da, hoćemo. Kako im sada pomažemo? Šaljemo im oružje, sarađujemo na ekonomskom planu, nadam se da ćemo imati još bolju saradnju na humanitarnom planu, uključujući i povećanje humanitarne pomoći. Putin je za hemijski napad optužio protivnike sirijske vlade, rekavši da je to bila provokacija i ocijenio da bi kazneni vojni napad Sjedinjenih Država naškodio globalnoj ekonomiji.
Ja nazivam vam strane koje rukovodstvo.
Evo samo da pomenemo zemlje. Sjedinjene Države, Kanada, Turska, Saudijska Arabija i Francuska, čiji se lideri zalažu za eskalaciju konflikta u Siriji i koji su za vojne napade izvana. Sa druge strane, ja vas uvjeravam. Posljednje istraživanje javnog mnijenja u tim zemljama to i pokazuju da je velika većina njihovih građana na našoj strani. Oni su protiv eskalacije vojnih aktivnosti u Siriji, argumenti su Vladimira Putina. Bijela je kuća popodne, po okončanju samita saopštila je da je 11 od 20 članica grupe najrazvijenijih zemalja svijeta osudila upotrebu hemijskog oružja, te su iskoristili priliku da još jednom apeluju za snažan međunarodni odgovor. Prethodno je Ban Ki-moon poručio da je humanitarna kriza u Siriji bez presedana u novijoj istoriji, pa lideri država grupe 20 treba da pronađu političko rješenje. Međunarodna zajednica mora da učini sve što je moguće da se okončaju patnje sirijskog naroda, apelo. Ovo je Ban Ki-moon. Zbignjev Bžežinski, bivši savjetnik za nacionalnu bezbjednost Jimmya Cartera i profesor u Centru za strateške i međunarodne studije, smatra da Obama nema druge mogućnosti nego da napadne. Ali taj napad mora biti tako osmišljen da Asadu bude jasno da mu u buduće neće koristiti upotreba hemijskog oružja. Ništa više od toga. Smatra Bžežinski, koji se ipak nada da se sirijski konflikt može vratiti na onu tačku u kojoj bi diplomatija mogla dati bolje rezultate. Sirija je tema i sastanka šefova diplomatija Europske unije ovog vikenda u Vilnusu. Pridružit će im se američki državni sekretar John Kerry i predstavnici NATO saveza. Na konferenciji za novinare u Vilnusu generalni sekretar alijanse Andres Fogh Rasmussen pozvao je međunarodnu zajednicu da prevlada razlike oko Sirije. Međunarodna zajednica ima odgovornost da se pridržava zabrane upotrebe hemijskog oružja, zato nam je potreban čvrst odgovor na ono što smo vidjeli u Siriji, gdje je režim upotrijebio hemijsko oružje. Ministri odbrane zemalja Europske unije saglasili su se danas u Vilniusu oko činjenice da je 21. augusta u Siriji upotrijebljeno hemijsko oružje i da postoje brojni dokazi koji ukazuju na odgovornost sirijskog režima.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
I poštovani slušatelji, vrijeme za još jedno podsjećanje na važne vijesti 6. septembra.
Holandiji odgovorna za smrt trojice Bošnjaka presudio Holandski vrhovni sud. U blizini Prijedora otkrivena masovna grobnica. Josipović u prvoj posjeti Prištini čestitao na impresivnom napretku. Lokalni izbori na Kosovu u fokusu razgovora Dačića i Tačija u nedjelju najavljeno u Briselu. Moskva traži od Crne Gore rješavanje situacije u Kapu. Vođi obraza Mladenu Obradoviću 8 mjeseci zatvora. Obama i Putin razgovarali na marginama samita G20 bez približavanja stavova o Siriji. Košarkaši Bosne i Hercegovine pobedili Crnu Goru na evropskom prvenstvu.
Posjećamo, poštovani slušatelji, večera su utakmice Srbija-Hrvatska u Beogradu, a u Zenici igraju Bosna i Hercegovina i Slovačka. I to bi bilo sve u ovom dijelu emisije. Ljudmila Cvetković iz Beogradskog studija i Svjetlana Petrović i Mirjana Rakla u Praškom studiju zahvaljuju vam na pažnji. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa.